Kyllähän tietysti 2 vuotta siinä meni, kun sitä aina jonkun tunnin viikossa luki, niin kyllä se on hyvin erikoinen kokemus sukeltaa noin pitkään yhteen, tosi rönsyilevään, polveilevaan tarinaan, mutta silti yhteen tarinaan.
Tässä tämmöisen niin kuin näinkin massiivisen urakan jälkeen, niin siitähän tulee jonkinlainen luopumisen tuska.
Kyllä, kyllä, ja valtava tyhjiö. Jotakin pitäisi saada nyt tilalle, mutta katsotaan, etkäpä vielä.
No Eskolla se on ehkä toinen asia kuin mulla, koska Esko kun on lukenut, on tehtävänsä tehnyt, ja oikeastaan mulla alkaa sen jälkeen vasta työt. Että mä oon sitä tehnyt monta kuukautta vielä sen jälkeen, kun Esko on lukenut.
Mutta kuvaile Esko sitä tunnetta, kun sä sen viimeisen pisteen jätit sanomatta, niin mitä siinä sillä hetkellä kulki päässä?
No ensimmäiseksi varmasti tuli hyvä mieli siitä, että hieno teos oli saanut päätöksensä ja sitten aika nopeasti myöskin just semmoinen haikeus, että ne muodostui kauhean rakkaiksi ne henkilöt siinä matkan varrella.
No, mulla oli oikeastaan 3 kohtaa siinä. Se, kun Esko oli lukenut viimeisen tekstin, se oli yhdenlainen loppu sille. Sitten kun mä olin leikannut viimeisen kappaleen ja leikannut viimeisen osan, se oli taas loppu eräälle asialle. Ja sitten kun mä olin saanut ne laitettua meidän lähetysjärjestelmään, kaikki 482 jaksoa, sitten se oli se vihoviimeinen loppu.
Miten tämä käytäntö? Miten te teitte tämän? Luitteko kuinka pitkiä pätkiä kerralla ja kuinka pitkä ylipäätään ihminen kykenee lukemaan kerralla ilman, että henki loppuu?
No, siis me luettiin luku kerrallaan. Alussa mä luin tuommoisesta valokopiosta ihan, mutta sitten myöhemmin siirryttiin suoraan tämmöisen tablettitietokoneen ruudulta lukemiseen, joka sujuvoitti ja nopeutti sitä prosessia huomattavasti.
Ja tämähän oli sikäli erikoista, että Esko luki luku kerrallaan, eikä tiennyt sinne matkan varrella, että missä vaihtuu osat, koska 8 minuutin pätkiin pätkittynä yksi luku oli 3-4 osaa. Ja siinä oli mulla taas se vaikeus, että mistä kohtaa vaihdetaan seuraavaan osaan, että tulisi jonkunlainen semmoinen ajatus tai kokonaisuus valmiiksi ja joku seuraava alkaa, että se nyt alkaisi kunnolla sitten. Siinä oli kompromissia, jos joku kappale alkaa, että lähden tästä ratsastamaan kohti Turkua, hän sanoi. Ja niin edelleen, niin mun täytyy leikata siihen jostakin, Bertel Schultz sanoi tai Kreivi sanoi, että lukija, joka aloittaa kuuntelemisen, on ensimmäinen 2-3 minuuttia, ei tiedä, että kenestä puhutaan, niin täytyy tämmöisiä pieniä muutoksia tehdä.
Niin tämä kiinnostaa varmaan kuulijaa, tämä studiossa lukeminen, harjoittelit sä etukäteen, luit sä primavistana sitä?
Mä luin primavistana sitä, se oli sillä tavalla rakennettu tämä tuotanto, ja mä luin seisaltaan, mikä on poikkeuksellista, koska yleensä nuo luennat tehdään istualtaan, mutta mä ajattelin, että keho tulee paremmin ääneen mukaan ja sitä tietä ilmaisu muuttuu vähän kokonaisemmaksi ja ainakin näin lukijan näkökulmasta se tuntui kauhean hyvältä.
Mikä siinä lukemisessa on vaikeinta, jos ajattelet sitä prosessia itsessään, sitä ääneen lukemisen tekemistä?
No siinä joutuu tekemään 3 asiaa yhtä aikaa. Lukemaan tekstiä siinä kohtaa, missä menee, samalla vähän katsomaan ennakkoa, että mihin tämä on menossa ja samaan aikaan tarkkailemaan taaksepäin, mitä on lukenut, että tuliko tehtyä virheitä vai ei, koska välillä pitää tarkastaa, että menikö toi oikein. Ja koko ajan luenta menee samaan aikaan eteenpäin. Että siinä ikään kuin kulkee 3 tasoa koko ajan vaihtelevassa määrin, mutta sen oppiminen kesti jonkun aikaa silloin, kun rupesin näitä luentoja tekemään.
Mun teki vaikutuksen Eskon ranskankieliset osuudet.
Joo, siis kieliähän tässä on jotain. Taitaa kaiken kaikkiaan, jos kaikki eri nimet otetaan mukaan, niin olla 10 kuntaa, joita sitten piti äänellä eri tasoisin taidoin, mutta aika iso osa niistä suunnilleen taisi mennä oikeinkin.
Ja sitten loppua kohtihan varmaan näitä henkilöitä sä teit enemmän kuin alkupuolella.
Joo, loppukohti on dialogia enemmän kirjassa, niin, jolloin on pakko tehdä, vähän näytellä niitä henkilöitä, että ne erottuu toisistaan. Koska noin ylipäätään mä kyllä pyrin semmoiseen ilmaisuun, joka ei ikään kuin etukäteen määrää, että mitä tästä pitäisi ajatella, mitä kuullaan, vaan pidän sitä mahdollisimman avoimena. Mutta jonkun verran joutuu värittämään henkilöiden mukana juuri siksi, että tulee ymmärrettäväksi teksti.
Sä kirjoitit sitä hahmoista ja henkilöistä, niin ketkä nousivat erityisesti esiin tai itsellesi läheisimmäksi?
Kyllä tämä, siis kiinnostavin henkilö ehdottomasti mun mielestäni oli tämä Martti Weiss, tämä alkemisti, joka siellä loppupäässä ihan oikeasti tekee kultaa ja oikeasti tekee homukkuluksia ja muuta. Ja tämä niin kuin suhteutettuna sen Topeliuksen omaan aikaan, niin se on ollut aika rohkeata kirjoittamista ja sen takia myös henkilö varmaan on tullut niin kiehtova. Alkupäässä tietysti kyllä nämä suuret sotasankarit, niin poika olen ollut joskus minäkin, niin ei mahda mitään, että kyllä ne on omalla tavallaan kiehtovia.
Joo, se alkuhan on tosiaan sitä sotimista, ja jos tuli aina mieleen heti, no vapaaehtoisia taisi olla kaikki suomalaiset siellä lähes, mutta ne eturintamassa menivät siellä ja kuolivat lähes kaikki. Mutta sehän on saippua operaa jonkinlaista, niin kun, että se on mielenkiintoinen, joitakin suvantokohtia aina löytyy, mutta niin yleensä ottaa aika mielenkiintoinen.
Jos ajatellaan sitä koko kertomusten möhkälettä, sitä koko tarinaa kaiken kaikkiaan, niin mikä se tänne jälkikäteen nousee vahvimmin esiin?
No kyllä, nyt ensimmäinen mikä tulee mieleen on Topeliuksen sellainen syvä humanismi ja syvä ihmisrakkaus, jossa hän niin kuin näitä kaikkein kurjimpiakin kelmejä hän jollain tavalla selvästi pyrkii ymmärtämään ja katsomaan myös heidän silmiensä takaa sitä maailmaa. Ja se on varmasti myös se salaisuus, mikä siitä kirjasta tekee hyvän.
Joo, samaa mieltä, että siinä on näkökulma on niin kuin useiden henkilöiden, että se ei mene koko ajan jonkun päähenkilön, miten sä nyt sanot tässä, niin mutta kuitenkin, että se on todella monipuolinen.
Tästä on yllättävän paljon tullut palautetta tästä Välskärien luennasta, ja mä oon kyllä sitä mieltä, että ylipäätään se, että Yle lähettää näitä klassikkoluentoja, katsoo ikään kuin myös taaksepäin, kun tämä koko maailma on nyt suuntautunut ikään kuin katsomaan eteenpäin, niin se on kauhean arvokasta ja tärkeää, koska meillä on valtava määrä kulttuuriperimää, joka on todella hienoa ja kiinnostavaa, ettei se unohdu.